Nsellem semija kolla tal-Campus 103.7 jiena Wilfred Kennelly u nistidinkom għal-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li kienu qegħdin jagħmlu u nitkellmu wkoll ma' nies illi huma involuti b'mod jew ieħor f'din ir-riċerka. F'miegħi fl-istudio llum għandi l-Sur Christopher Busutti Delbridge. Nsellim lek, Christopher.
Nisani l-ħu kol, Wilfred, grazzi tal-istadina.
Inti supporter tal-riċerka fl-Università. Sur Busutti Delbridge, imesċi kumpanija li edha fil-qasam tal-equipment li jintuża fil-riċerka u jintuża anka fil-medicina. U minn żmien għal żmien, b'mod regolari, intom tissapportjaw il-riċerka f'din l-Università. U nixtieq nsaqsik allura mill-ewwel għaliex taħseb li għandek tissapporti għar-riċerka?
Naħseb li kull ma nafu llum nafuh permezz tar-riċerka. Saret illum, saret mit-seninu, ħames mit-seninu, xejn ma jiġri forsi tibda b'xi ħaġa b'kombinazzjoni, għamlet sajjetta u nħaraq xi ħaġa ndunajna neżisti n-nar bħala umanità. Ma iktar minn iktar, meta inti tara kif ħatuża n-nar, fiex ħatuża n-nar, kif tikkontrolla t-temperatura tan-nar. Dawn huma affarijiet li mbagħad ma jiġux b'kombinazzjoni, però jiġu għaliex il-bniedem jagħmel riċerka. Issa semmija kif trid tara kif trid, ma fl-iktar mod sempliċi tagħha hija meta inti terġa' tirrepeti setta kundizzjonijiet u tirrekordja u tosserva dak li huwa l-output tiegħu sa tista' tkun riċerka. Fuq xjentifika, forsi semmejt inti l-jadana medical equipment, scientific equipment, però se tkun riċerka wkoll fl-arti, fl-istorja li huma importanti indaqs. Jiena naħseb illi patrun tar-riċerka kif inħobb ngħidlu jien jew inkella xi ħadd li jissapporti r-riċerka, iktar titkellem fuqu milli titkellem fuq ir-riċerka, fis-sens li għaliex għandek tissapporti r-riċerka kif tlabni inti. Għaliex minn r-riċerka m'hemmx avvanz. Minn r-riċerka nafu li nafu u waqfet hemm l-istorja. Però anka f'kumpanija ma tistax timxi l quddiem jekk ma tirriċerkax is-suq, ma tkunx taf x'hekk x'prodotti ġodda jeżistu, x'servizzi ġodda jeżistu minn huma l-kompetituri. Kif inbidlu l-affarijiet, għaliex? Għaliex inti nħin kollu ċ-ċirkostanzi tad-dinja tal-ħajja jinbidlu. Mela inti kif tista' tibqa' kurrenti mingħajr ma tirriċerka. Aħseb wara kemm tavvanza fil-ħajja. Mela allura fejn aħna qed nissapportjaw din il-biċċa xogħol b'mod regolari kif qatt int. Għaliex nemmnu da kollu li qed ngħid jien. Jiġifieri nissapportjawh mhux għax aħna xi nobli fl-ispirtu, imma għaliex il-loġika tgħidlek illi jekk inti trid timxi l quddiem bħala umanità, aħna għandna il-ħin kollu nagħmlu r-riċerka. Riċerkaturi irridu jitħallsu. L-apparat irid jinxtara. Mhuwiex xi ħaġa illi tista' tiġi minn xejn u daw minn fejn ħajġu. Ħajbqa' jagħti l-gvern kollox fid-dinja, forsi Malta da naħsbu naqra hekk li hemm il-gvern u jogħżu kollox hu. Bara Malta bidlet ħafna dik il-mentalità u hemm nies li ħallu wirt nies sinjuri u anke mhux sinjuri li ħallu fil-wirt tagħhom parti essenzjali mill-wirt tagħhom għar-riċerka. Hemm nies li jitolbu l-flok ir-rigal tat-tieġ jingħataw flus donation għar-riċerka. Hemm kumpaniji li jidaħlu persentaġġ mill-qlieħ tagħhom kull sena għar-riċerka. Mela jiena naħseb li aħna hemmhekk irridu nimmiraw għal ħafna raġunijiet. Dinna waħda minnhom biex nibdew.
Sowa, għattajt inti semmejt illi l-attività ta' riċerka għandha tiġi s-sapportjata anka mill-komunità illi fija tkun qed isir din ir-riċerka. U semmejt inti nies li ħallu fil-wirt u forsi nistgħu nsemmu għax inti wieħed minnhom l-alumni ta' dik l-università partikolari. Għax inti wkoll ħriġt minn din l-università u kif jiġri f'ħafna universitajiet fl-Ewropa, fl-Amerika b'madwar id-dinja, illi dawk li kienu ħarġu l-alumni minn dik l-università. Jagħtu xi ħaġa lura jekk ikunu f'pożizzjoni li jistgħu jagħtu xi ħaġa lura, jekk tkunx fil-wirt, jekk tkunx b'rigal kif semmejt inti għax għandek okkażjoni. Jew inkella għax isibu ruħhom f'pożizzjoni bħalma qiegħed inti f'kumpanija li qed tmexxi kumpanija u dak li ngħidulu l-corporate social responsibility li inti tagħti xi ħaġa lura lill-komunità. Inti ddeċidejt li dik xi ħaġa lura ħaddija lill-università minn fejn ħriġt inti stess.
Preċiż.
Jiġri dan huwa mudell inti semmejt m'għandniex nibqgħu niddependu fuq il-gvernijiet.
Mhux hekk.
Dejjem ngħidu ħanilha ċara, il-gvern għandu jpoġġi l-parti tiegħu wkoll.
Bla dubju.
Għax dak li joħroġ mill-università forma ta' riċerka u dak li joħroġ mir-riċerka ħajgwadanja minnu kulħadd. Ġifieri
l-effett ta' maturità tal-popolazzjoni wkoll. Ġifieri għadija jiena poplu li ma jirriċerkax. Huwa poplu li għadu ma wasalx hemmhekk għaliex fl-iżvilupp ta' kull poplu jekk tibda minn hunter gatherer minn kull ċivilizzazzjoni tad-dinja fejn tibda. Li inti tasal li għandek okej issa għandek kollox miexi. L-operazzjoni stabbli, GDP, production, kollox għaddej. Imma kif ħan avvanza? U inti qed tagħti kontribut lura lid-dinja lill-pajjiż, lill-poplu kif qed tajtajja ħafna inti. F'Malta u lil minn Malta, aħna nafu riċerkaturi u riċerka ta' Malta, kemm infirxet mad-dinja kollha f'ħafna qosma. Jiġifieri biss għandna jekk m'iniex ser żball u jiġifieri I stand to be corrected fuq ħadima għandna xi 11 l-akademiku jekk mhux iktar li huma mal-iktar akademiċi fid-dinja li huma ċitati f'riċerka oħra. Mhijiex ċajta din, jiġifieri bidra naqra ta' pajjiż għara x'impatt għandna fuq id-dinja. Ħarġu skoperti oħrajn kbar minn hawnhekk.
Apparti l-fatt li hemm ukoll l-impatt tar-riċerka anke fuq l-ekonomija. Jiġifieri r-riċerka mhux biss twassal biex nsibu soluzzjonijiet għall-sfidi jekk mhux mediċi, jekk mhux teknoloġiċi. Imma tikkrea postijiet ta' xogħol ta' valur miżjud għoli u anke tkun tista' toħloq kumpaniji ġodda li jipproduċu dak li jkun ħareġ mir-riċerka. Jiġifieri u għalhekk il-gvern importanti illi ikollu wkoll l-investiment tiegħu fir-riċerka għaliex ir-riċerka għandha effett ukoll fuq l-ekonomija.
Iva, jiena bħalissa qed nagħmel l-istudji tiegħi f'università oħra wkoll u nista' nassigurak dal li qed semmejt inti l-fenomenu tal-alumni jeżisti wkoll ħafna f'din l-università l-oħra u b'tali mod illi daw anke ċentri ta' riċerka imsemmin wara bniedem illi kien alumni għamel flus u għamel xortieħ minħabba l-istudju l-formazzjoni daħħa u baqa' daqshekk rikonoxxent li mbagħad da għamel endowment jew whatever u jkrea ċentru ta' riċerka wara ismu. Ara fejn nistgħu naslu jiġifieri jekk irridu. Però f'kollox u kulħadd fil-qasam tiegħu.
Semmejt li inti wkoll bħalissa qed tagħmel ir-riċerka tiegħek. U qed irġajt mort f'università tistudja.
Mamma mia.
Jekk tħares fil-profil tiegħek fuq LinkedIn issib, ħani kwota bl-Ingliż. The University of Life has taught me much and I seek to learn something every day from anyone. Ġifieri inti ħajtek hija marbuta wkoll ma l-istudju.
Il-ħin kollu. Kuljum nitgħallem. Veru. Litteralment.
U x'qed tistudja bħalissa?
Bħalissa qed tistudja fuq Business Administration, tagħmel dottorat, fuq l-internationalization ta' kumpaniji żgħar, il-problemi li jsibu, speċjalment meta ġejjin minn pajjiżi żgħar ħafna, bħal Island Microstates, bħal Malta, bħal Ċipru, bħal maybe Andorra li mhijiex iżola ma hija pajjiż żgħir fejn għandek suq limitat ħafna għaliex nemmen illi dina għandha effett fuq il-mentalità ta' dak il-bniedem li qed jieħu deċiżjoni. U dawn li jilleġislaw u bħal European Commission, l-OECD, World Trade Office, daw x'jagħmlu? Daw jabdu riċerka li hemm ġeneralment magħmula minn nies illi esposti għad-dinja, esposti għal-ekonomiji kbar, u it-teoriji li jeżistu huma ħafna bbażati fuq dan il-mainstream. U r-realtajiet bħal huma daw ta' pajjiżi żgħar bħal tagħna u hemm oħrajn, jisna ma niffittjawx daqshekk għax għandna elementi differenti minn ekonomiji ħafna kbar. U jiena xtaqt nagħti sensibilità, xtaqt nagħti vuċi, xtaqt ngħid jekk hux veru li jeżistu dan affarijiet permezz tar-riċerka. U permezz tagħha jkun għandna xogħol akademiku ta' livell terzjarju li jista' jiġi iċċitat mid-dinja akademika b'impatt fuq il-komunità ta' business f'dawn l-osma.
Semmejt inti il meta konna qegħdin nitkellmu dwar l-investimenti li inti tru l-kumpanija tiegħek tagħmel fl-università, fir-riċerka fl-università. Semmejt il-modi differenti ta' kif wieħed jista' jagħmel kontribuzzjoni. Ftit ta' snin ilu inti tajt kontribuzzjoni għar-riċerka f'din l-università, però lill-grupp ta' riċerkaturi li kellhom jutilizzaw din id-donazzjoni, inti ħallejthom liberi biex jażlu huma kif jużawha. Għaliex għamiltek?
Ħanajlek. Għaliex għaraft illi l-ħajja tar-riċerkatur in terms ta' x'se jkollu bħal antrojtu hija biss twila daqs il-proġett li qed jaħdem fuqu. Il-bija qed jgħix da jew din at the mercy tal-proġett li jkun hemm. Għaliex qed ngħidlek, mela dan li jiġri billum biex tagħmel ir-riċerka trid il-fondi nerġa' ngħid. Il-paga tiegħek bħal riċerkatur ġeneralment hija marbuta ma' dik ir-riċerka li qed tagħmel bħalissa. X'jiġri, jekk inti m'applikajx jew xi ħadd m'applikax u m'hemmx proġett u mhux qed tidħol fih, mela inti m'għandek xogħol, trid tara x'se tagħmel post ieħor. U dan mhuwiex xi ħaġa li jagħti l-mistrieħ tal-moħħ lir-riċerkaturi u joħdilhom ħafna ħin lil daw in-nies intelligentissimi li jagħmlu riċerka biex joqgħod japplikaw. Wieħed ngħid li ta' ħames programmi biex forsi tiġihom applikazzjoni waħda mill-qwa, jolqtu wieħed u jkomplu jikkontribwixxu l-soċjetà. Mela daw aħna flokqed ngħidulhom thank you. Inti għandek dan il-characteristic, din is-saħħa, din il-mod, din id-dixxiplina, din intelligenza, dan l-arf biex inti tikkontribwixxi, qed naħlik jiena lilek biex toqgħod tipprova jkollok il-paga tiegħek għas-sentej li ġejjin. U dik malija ma tagħmilx sens totali, għaliex taqta' tagħmel xi ħaġa differenti. U xtaqt illi naraf ix-xogħol siewi ta' dawn in-nies, ngħidhom grazzi tal-li qed tagħmlu b'mod kemm tiflaħ il-kumpanija tiegħi, ngħidhom isma' jiena għandi fiduċja sħiħa rajt ix-xogħol x'għamiltu. Naf x'kapaċi tikkontribwixxu għax qed nara x'qed tagħmlu. Komplu f'din it-triq proset ibqgħu sejrin hekk b'iktar moħħ mistrieħ milli kellkom. Forsi jekk alla jrid tkun l-ewwel waħda, jkun hemm iżjed u iżjed u iżjed minnhom daw. Naħseb illi hija mod tajjeb kif nimxu l-qudiem.
Naqbel miegħek u nirringrazzjak anke f'isem dawn ir-riċerkaturi li qed issemmi. Ħanifqu' ftit hawnhekk, ħanisimgħu biċċa mużika, però ħansaqsi lilek biex tagħżel biċċa mużika nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu għaliex irid insaqsik affarijiet daqsxejn differenti issa.
Mela, jiena għal din il-silta xtaqt tippreżenta l-band favorita tiegħi, Home Free. Dan huma a cappella group. Illi m'hemm strumenti ta' xejn, kollox bħalhom. U hija l-band favorita tiegħi għaliex anke huma biex postu fejn waslu għamlu riċerka kbira biex sabu l-ġenru tagħhom. Id-diska jisimha Life is a Highway.
Mela nisimgħu din il-biċċa mużika u mbagħad niġu lura u nitkomplu nitkellmu mas-Sur Christopher Busuttil Derbridge. Il-programm huwa Riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy inkun magħkom dalwad.
Life is a highway, I wanna ride it all night long.
Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend and sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. The roof won't haunt you anymore. With the brave are free and love is sore. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Fil-program edin nitkellmu ma' Sur Christopher Buzutti Delbridge u nixtieq naqleb issa għal attività oħra importanti daqs l-attivitajiet li semmejt li qabel fil-ħajja tiegħek. Inti membru tal-Ordni Ekwestri tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm. Isem kbir, naf li għandha anka rimit nobbli, però nixtieq lilek tgħidilna. L-iskop prinċipali tan din l-ordni. U għaliex ħassejt li kellek issir parti minnanti.
Grazzi tal-opportunità u li ngħidha din. Mhux ħafna jistaqsu ili, però interessanti li ħadd saqsu ili fuq ir-radio. Naħseb li hija marbuta wkoll mal-ewwel parti tal-programm. Jiena r-risposta tiegħi fuq għaliex tmexxi r-riċerka għaliex tissapporti r-riċerka. Kellet pjuttost naħseb risposta filosofika. Illi għandi raġunijiet filosofiċi tiegħi għaliex għandna nagħmlu hekk u nissapportjaw dan l-affarijiet. L-istess filosofija ta' għadi l-soċjetà li nuża t-talenti li għandi għal ħaddieħor għal ġitta ħaddieħor ukoll tiggwidani u gwidatni biex nagħmel affarijiet oħra. Jiena minn dejjem kont involut f'ħafna affarijiet, ġifieri set jgħid il-Junior Section tal-Malta Chamber of Scientists fejn ta' kont iżgħar. Volontarjat f'ħafna affarijiet, mentor, startups, minn kollox. Però din hija aspett differenti, però wkoll hija fuq bażi volontarja. U ġibidni ħafna l-ordni partikolari li tissemmi tal-ordni ekwestru tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm. U ġibidni ħafna il-why, għadi il-missjoni. U l-missjoni xini? Il-missjoni hija li nejnu l-insara u oħrajn li jeżistu u jgħixu fl-art imqazza. Kif nejxu għom? Kif nejnu għom? Nejnu għom permezz ta' finanzjarjament u proġetti li jisiru f'dak l-aspett. Il-proġetti x'in huma? Il-proġetti huma marbutin ma' edukazzjoni. Jiġifieri teachers, per eżempju, kollha li hemm fil-Patriarkat ta' Ġerusalemm. Kollha mħallsin mill-membri tal-ordni, is-sena kollha. Nibgħatu xi 400,000 fix-xahar minn 30,000 membru fid-dinja saw waġġi biex nitkellmu fuq il-113 membru li hemm Malta. Nejnu biex nibnu wings ta' sptarijiet ġodda. Nejnu biex issir riċerka wkoll kombinazzjoni f'dawn l-istess.
Mhux kombinazzjoni.
Wkoll mhux kombinazzjoni, l-istess filosofija, ġifieri.
Għajt fuq l-istess binarju.
Però laqgħod konna jiġifieri onestament, jiġifieri kif għax vera fis-sens ma miltix b'xi grand scheme jew xi ħaġa, hija n-natura li tiġi b'dek dejjem li l-istess affarijiet. Jiġifieri jekk ngħidlek fil-qosor għaliex hija biex ngħin.
Meta naraw membri ta' din l-ordni bil-ċeremonjali kollha tagħhom, wieħed jista' jaħseb. U ħan nagħmellek il-mistoqsija propju biex ċallenġawa din mistoqsija, nisfidawa. Jaħseb li din hija għandha x'taqsam biss ma' faċċata sabiħa li kollok titlu jgħidulek kavallir.
Ecco.
Però hemm ħafna iktar. Fir-realtà hemm l-istorja wara wkoll. Dina bdiet iktar minn 1000 sena ilu. Skopijiet dak iż-żmien kienu differenti.
Militari kważi.
Militari kważi, palma anke l-kavallieri
ta'
Malta. Matul is-snin inbidel ir-rwol tagħha. Imxiet maż-żminijiet ngħidu hekk. Ti semmejt ir-riċerka naf li għandkom akal sptarijiet.
Iva.
Fej qegħdin l-sptarijiet?
Ġerusalemm u madwar, ġifieri dejjem fl-art imqazzet nitkellmu aħna. Fl-art fejn mexa Kristu biss, m'hemmx pereżempju Saudi Arabia jew l-Amerika, dejjem hemmhekk, hemmhekk dik il-missjoni tagħna, iffukati fuq hemmhekk aħna. Differenza fl-art imqazza.
U intom tgħinu biss fil-finanzjament tagħhom jew anke fil-amministrazzjoni?
Nejnu fil-finanzjament, fil-amministrazzjoni, ġifieri morru pellegrinaġġi regolarment, ġifieri pereżempju membri tal-ordni tagħna bil-fors f'ħajjithom li jagħmlu tal-inqas pellegrinaġġ wieħed, which translates to money spent in the Holy Land, ġifieri xorta huwa and connection with the Holy Land. Nejnu b'kull aspett pereżempju naf ħafna membri illi jgħinu direttament bit-talenti tagħhom fl-amministrazzjoni, mhux tal-proġetti biss, tal-ordni wkoll, u anke ta' daw sptarijiet skejjer, anke ta' restawr. Ġifieri għandna membri Malta stess aħna li jgħinu fir-restawr tal-arti sagra, pereżempju, jgħinu fir-restawr tal-injam. Ġifieri wieħed jagħti minn dak li għandu, taqsam it-talenti tiegħek. Min jaf iduq l-arpa, ħafna, ikreja sidi, per eżempju, biex jiġbor il-flus, u b'daw l-istess flus u b'at marru kol, ġifri, kullħat jati mill-li għandu.
Ħammur l-ura fuq il-parti tal-bidu tal-program, meta konna din nitkellmu dwarek bħala persuna li tissapportja l-riċerka fl-università. U ħan irġammu l-ura fuq il-profil tiegħek fuq LinkedIn, li inti ktieb hawnhekk, I am a firm believer that nothing is impossible. It is all in the attitude. Dina statement kbir.
Inni ma la raħdar profi, pero xrufċu. Rajtu sew, int, bil-lider.
Ma taħsibx li jem affarijiet li huma impossibli biex jisiru għalik?
No, zgulli le. Zgulli le. Astezisti fil-vokabularju tiegħi dik, jiġifieri. Le. Bil-mezzi, bl-għajnuna, bil-teamwork, bil- jien pereżempju tqubija meta nitkellem ix-xogħol. Għandi titlu Chief Visionary Officer, jgħidu li Dreamer, for short. Però ma jdonniex xi darba nkun qed titkellem ma' Jeff Bezos, pereżempju, ta' Amazon, ma' Bill Gates, biex namlu proġetti fl-Afrika. Jien qed nagħmel xogħol fl-Afrika li qatt moħlomt li kont nagħmel qabel, anke dik hija parti filantropika. Jiġri dejjem biex nuża t-talenti tiegħi u taħat ieħor għall-ikbar impatt li nista' nagħmel għall-umanità nixtieq inħalli d-dinja aħjar milli sibta. Jew direttament, jew mod indirett. U wieħed mill-aħjar metodi kif nagħmilha indirettament huwa billi nissapporti nies huma ħafna iżjed bravi minni, ħafna iżjed speċjalizzati minni fid-linja tagħhom biex jagħmlu r-riċerka u jgħinu l-umanità titgħallem iżjed fuq dak is-suġġett.
Fil-ħin minnhom inti semmejt ukoll li inti minn żmien għal żmien għamilta ta' mentor għal startups. U dan huwa suġġett interessanti ħafna għaliex il-futur tal-landscape industriali jiddependi ħafna minn għandu l-idejat u kif dawn l-idejat ħajġi trasformati f'industrija ġdida. Hawn min jgħid li forsi f'Malta neħdu inqas riski u għandna inqas nies jiġu b'idejat ġodda li jistgħu jiġu trasformati f'industrija. Kif tara din inti?
Għandna ħafna inqas idejat għaliex naqbel qed tinbidel. Naqbel u qed tinbidel. Jiġifieri fl-aħħar 5-6 snin, right? Shift enormi fil-startup scene ta' Malta. Hemm ħafna inizjattivi ġodda li ma kienux jeżistu, jiena nafa x'kont fiha jien, provajdi kont wieħed minn dawk li dejjem noħorġ bl-idejat. Però ma kienx hemm qafas assolutament u għajnuna qiegħed waħdek. Għadna lura, ħafna għadna lura, speċjalment fuq lat biex nissapportjaw finanzjarjament daw l-idea, l-idejat u l-entrepreneurs. Però imxejna ħafna veru li nħorġu bil-qas idejat bħala pajjiż u jiena mpoġġija dejjem fuq is-sistema edukattiva tagħna. Li alright imxiet tgħinna, però qatt baqala ħafna x'timxi għalija f'opinjoni personali tiegħi li m'inhiex edukatur, ġifieri nikkwalifika l-statement tiegħi, ma fl-opinjoni tiegħi li inni li gradwajt minn din università 24 sena, forsi, però għadni ntaċ tal-lum mal-istudenti u anke mal-allema, mal-lecturers, naħseb illi għandna ħafna iżjed metodi kif niċċellenġaw in-nies biex jaħsbu b'mod kritiku, b'mod entreprenali u b'mod oriġinali. Għadna wisq ibbażati fuq din huwa suġġett dan huma n-noti tal-limhom. Jiena studjajt l-Italja, studjajt Ingilterra, studjajt postijiet oħra wkoll, u ċert li aħna nistgħu nimxu ħafna iżjed u niddubbaw idejat differenti u metodi differenti ta' kif inresqu dan it-tagħlim niċċellenġjaw il-moħħ tal-student biex hekk niffurmaw ħassieba iktar milli studenti biss li jitgħallmu.
Nirringrazzjak, naslu hawnhekk fit-tmiem ta' dan il-programm, il-ħin itir. Nfakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Sur Christopher Busutti l-Delbridge, dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy insemmilkom.